Dëgjues të nderuar, mirë se u gjeni. Ju flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minuta vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Deri në fund të vitit planifikohet vaksinimi 70% të popullatës, thot Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike. Pavarësisht gatishmërisë së shprehur për dialog, Kosova dhe Serbia në fakt nuk e dëshirojnë të vlerësojnë njësit e çështjeve politike. Kina fuqizon kontrollin mbi Hong Kongun. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Të martë në Kosovë ka filluar vaksinimi i punëtorëve të klinikës infektive të qendrës klinike universitare të Kosovës, derisa në sallën njëtetori në Prishtinë po vazhdon vaksinimi kundër COVID-19 i punëtorëve shëndetësor të kujdesit primar. Shefja për imunizim në Institutin Kombëtar të Shëndetësisë Publike, Dita Goranci Agjiu, u tha gazetarëve se që nga dita ente, vaksinimi kundër COVID-19 do të fillojë edhe në komunat tjera të vendit. Sipas planit shtetëror të imunizimit, janë planifikuar 3 fazat e vaksinimit deri 70% e popullatës para shihet të vaksinohet deri në fund të vitit, varësisht prej dërgesave të vaksinave që do t'i sigurojmë, tha Goranci Agjiu, duke shtuar se 280 punëtor do të angazhohen ekipet e vaksinimit në tërë Kosovën. Drejtori i shërbimit spitalor klinik universitar Valbon Krasniqi tha se vaksinimi do të ndihmojë në uljen e shkallës së të infektuarve, por kjo do të marrë kohë. Ka të ngjarë që koronavirusi i ri është transmetuar nga lakuriqet e natës tek njerëzit ose drejt për drejt ose përmes një kafshe tjetër, thuhet në një studim të përbashkët për origjinën e virusit që e kanë kryer Organizata Botërore e Shëndetësisë dhe ekspertët kinez, por raporti i parë nga disa media përpara publikimit të tij më 30 mars nuk jep përgjigje përfundimtare për origjinën e pandemisë dhe ndaj tij ka një lloj skepticizmi nga ana e Shteteve të Bashkuara në lidhje me ndërhyrjet të mundshme kineze. Shefi i OBSH-s tha përpara publikimit të raportit se të gjitha hipotezat mbi origjinën e pandemisë mbeten të hapura dhe ka nevojë për më shumë studim. Më shumë se 20 lider botëror kanë bërë thirrje për një zgjidhje të re për të ndihmuar botën që të përgatitet për pandemitë e ardhshme. Në një shkrim për gazetat në gjithë botën, uthesit përfshir presidentin e Francës Emmanuel Macron dhe kancelaren gjermane Angela Merkel, thanë se COVID-19 ka paraqitur sfiden më të madhe që nga lufta dytë botërore. Nuk është çështje nëse do të ndodhë një krizë tjetër pandemike, por kur, kanë shkruar ata. Liderët në këtë artikull të përbashkët kanë thënë se pandemia COVID-19 ka treguar se askush nuk është i sigurt derisa të gjithë të jenë të sigurt. Sekretari Amerikan i Shtetit Antony Blinken i tha Këshillit të Sigurimit të OKB-s se ndihma humanitare për Sirin nuk duhet të shndrohet në një çështje politike. Ai bëri thirrje për hapjen e më shumë vendkalimeve kufitare për dërguar ndihma për 13.4 milion njerëz. Blinken, duke i referuar Rusisë dhe aleatit të saj të ngushtë presidenti sirian Bashar al-Assad, tha se Këshilli i Sigurimit duhet të ndalojë të bëjë justifikime për sulmet ndaj spitaleve dhe pran pikës së vetme kufitare të kalimit të autorizuar, e cila ka mbyllur rrugët për ndihmë. Dëgjuat bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Pavarësisht se Kosova dhe Serbia kanë theksuar para Bashkimit Evropian gatishmërinë për inisje të dialogut, ato në fakt nuk e dëshirojnë atë, vlerësojnë njësit e çështjeve politike Donika Emini dhe Ognjen Gogic. Zyrtarët e qeverisë së Kosovës kanë përsëritur se kryeministri Albin Kurti mbetet pranë parimeve që ka dhënë për dialogun. Megjithatë, Emini shpreh mendimin se Kurti nuk e ka sqaruar se si do të jetë procesi dialogut përmes parimeve të tij. Gogic, në anën tjetër, thekson se Beogradi nuk është i interesuar për dialog, por për mosvazhdimin e tij. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Bashkimi Evropian ka paralajmëruar mundësinë e rinisjes së dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë së shpejti pas kompletimit të institucioneve të Kosovës të dala pas zgjedhjeve të parakoshme parlamentare, por autoritetet të dyja vendeve të Kosovës dhe Serbisë vazhdojnë të kenë pikpamje dhe qëndrime skajshmërisht të kundërta se si do t'i qasin dialogut, vlerësojnë analistët shqiptar dhe serb Donika Emini dhe Ognjen Gogic. Ditë më parë zyrtarët e Bashkimit Evropian kanë deklaruar se të dyja palët qendrat Kosova dhe Serbia kanë shprehur gatishmëri në parafillimin e dialogut. Përparim kryeziu zëvendës së qeverisë së Kosovës në një prononcim për Radio në Evropa e Lirë ka theksuar se kryeministri Albin Kurti për sa i përket dialogut me Serbinë tashmë ka shprehur qëndrimin e tij, i cili vazhdon të jetë i pandryshuar.
Kryeministri Kurti ka dhënë katër parime për dialogun me Serbinë. E para, duhet të pranohet realiteti i Kosovës së pavarur. Pra, nuk mund të kthehemi para pavarësisë së vitit 2008. E dyta, duhet të pranohet e vërteta. Serbia ka kryer gjenocid në Kosovë dhe duhet të pranoj krimet që ka bërë. E treta, duhet të ulemi të barabartë. Kosova nuk mund të jetë më temë diskutimi, por duhet të jetë pale barabartë në diskutim. E katërta, duhet nga dialogu dhe marvesha finale të përfitojnë qytetarët. Dialogu nuk zhvillohet për të rregulluar imazhin e politikanëve, por duhet të ketë për qëllim përmirësimin e jetës qytetarëve.
Ndaj këtyre parimeve, të cilat Kurti kishte shprehur edhe më herët, ka reaguar zyra për Kosovën e qeverisë së Serbisë më 24 mars. Shefi kësaj zyreje, Petar Petković, përmes një komunikate për media, ka theksuar se Kurti përmes qëndrimeve të tij ka paralajmëruar fundin e dialogut dhe anulimin e gjithasaj për të cilën është arritur pajtimin në tavolinën e bisedimeve në Bruksel. Analistja Donika Emini, drejtoreshe ekzekutive e platformës Civicos, thot për Radio në Evropa e Lirë se kërkesat e Kosovës janë krejtësisht legjitime.
Pyetja se sa janë të implementueshme, sa ka fuqin politike Kosova që të hyjë me kërkesa të tilla në proces pa i sqaruar cilat janë hapat konkret që na çojnë tek këto principe dhe parime të cilat vazhdimisht i kemi kërku.
Mendim të ngjashëm ka dhe Ognjen Gogiç, analist nga organizata joqeveritare Aktiv në Mitrovicën e Veriut. Megjithatë, sipas tij provoja nga qeverisja e kaluar e Kurtit, ndonse e shkurtë, ka treguar se ai është i papërkullshëm dhe i pakompromis edhe me kushtin që qeveria e tij të rrëzohet. Siç thot ai, pritet që Kurti ngjashëm të insistojë në parimet e tij, por nuk do të ketë mbështetjen ndërkombëtare.
Ja mislim da on tu rrezikoje da bude oglašen krivim.
Unë mendoj që ai po i hyn në rreziku që të shpallet fajtor për mosuksesin e dialogut, edhe pse në fakt ai nuk do të jetë. Beogradit tashmërtash nuk i konvenon në asnjë mënyrë që të vazhdojë dialogu dhe që ai të sjellë rezultate, sepse Serbia do të jetë para zgjedhjeve për president dhe me siguri edhe zgjedhjeve parlamentare në vitin tjetër. Emini dhe Gogiç kanë shprehur mendimin që kurdo që procesi si dialogut Kosovë-Serbi të vazhdoj, palët do t'i thyej në shtizat për çështjen e formimit të asociacionit të komunave me shumicë serbe. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
evropaelir.org.
Qeveria e Kosovës po këmbgul që të pezullohet çdo vendimarrje që ka të bëjë me privatizimin dhe thjeshtësimin e ndërmarrjeve shoqërore nga Agjencia Kosovare e Privatizimit. Gjatë fushatës zgjedhore, kryeministri Albin Kurti ka thënë se synon të shuajë aktivitetin e AKP-s. Në programin qeverisës, televizjes vetëvendosje thuhet se do të krijohet fondi sovran dhe asetet e AKP-s do të kalojnë në pronësi të këtij fondi. Raporti Nadia Ahmetit.
Qeveria e Kosovës ka përsëritur qëndrimin për pezullimin e çdo vendimarrje që ka të bëjë me privatizimin dhe tjetërsimin e ndërmarrjeve shoqërore nga Agjencia Kosovare e Privatizimit. Përparim kryeziu zëdhënës në qeverinë e Kosovës për Radio në Evropa e Lirë, tha se është rëndësishme të mos ketë veprimet e ngutshme dhe në shpërputhje me planin dhe qëllimet e qeverisë së re. Tanime jemi në proces të hartimit final të programit qeverisës. Aty edhe përfundimisht do të adresohet veprimtaria, kompetencat dhe funksioni i AKP-s, thot kryeziu. Kërkesa për pezullim të shitjes së pronave të ndërmarrjeve shoqërore, kryeministri Albin Kurti në adresë të AKP-s ka dërguar edhe me 25 mars në kohën kur anëtarët të bordit të kësaj agjencie ishin duke mbajtur mbledhje. Në agjendën e kësaj mbledhje ishin planifikuar disa vendime, si shitje me negocim, propozim për qiradhënie, transferim të kontratës së qiras, shitje të pronave përmes tenderëve publik të asetëve të ndërmarrjeve publike, memorandumet të ndërmarrjeve të shitura me metodën e spin-offit special e vendimet e tjera. Edhe zyrtarët e AKP-s kanë konfirmuar për Radio në Evropa e Lirë se të premten, bordi ka qenë duke mbajtur takim të rregullt dhe ka vazhduar me procedurat ligjore të vendimarrjes deri në pranimin e kërkesës nga ana e kryeministrit, arritur përmes emailit në ora 12:45 për marrjen në konsiderat e pezullimit të vendimeve sipas kërkesës. Mbordi drejtorve ka diskutuar kërkesën e qeverisë dhe konform kërkesës ka ndërprer mbledhjen në orën 13:30, duke pezulluar po ashtu procesin e vendimarrjes për pikat e pashqyrtuara sipas agjendës së propozuar, thuhet në përgjigje nga zyra për informim e AKP-s. nuk dihet se ca pika janë shqyrtuar dhe sa janë marrë vendime dhe sa kanë mbetur pa shqyrtuar. Pavarësisht kërkesës së kryeministrit të ri Albin Kurti ende në fuqi është një vendim i qeverisë së kaluar të datës 1 korrekt të vitit të 2020, ku ish kryeministri Abdullah Hoti ka kërkuar nga AKP-ja që mos të bëj shpallje të asnjë vale të re të privatizimit derisa të miratohet, siç thuhet në vendim, strategjia për privatizimin e ndërmarrjeve shoqërore në harmoni me programin qeverisës të Republikës së Kosovës me qëllim të përmbylljes së suksesshme të procesit të privatizimit. Në mungesë të vendimarrjes për miratim të strategjisë, AKP-ja ka bërë shpallje në valeve të reja dhe paralelisht ka njoftuar të gjitha institucionet për çdo veprim të saj. Në momentin kur janë pranuar kërkesat shtesë nga qeveria dhe ushtruesja detyrës e presidentes Vjosa Osmani për vazhdim të pezullimit të valeve të shitjes, AKP ka pezulluar procesin dhe ky pezullim vazhdon të mbetet në fuqi deri në një vendim tjetër. Përpjekjet e AKP-s për realizimin e mandatit të saj ligjor nuk mund të konsiderohen shkelje ligjore, thuhet në përgjigje. Por më 22 shkurt të 2020, vetë bordi drejtorëve i Agjencisë Kosovare të Privatizimit ka udhëzuar menaxhimentin që të mos vazhdojë me valet e shitjes deri në krijimin e institucioneve të dalën nga zgjedhjet e datës 14 shkurt 2021. Por 3 ditë më vonë mbajti mbledhjen e anëtarëve të bordit. Gjatë fushatës zgjedhore, Kurti ka thënë se synon të shuajë aktivitetin AKP-s. Në programin qeverisës të kësaj partie, thuhet se do krijohet fondi sovran dhe asetet e agjencisë do të kalojnë në pronësi të këtij fondi. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Kina ka shtuar kontrollin ndaj Hong Kongut duke miratuar një legjislacion të ri të reformës zgjedhore. Sipas ligjit të ri, parlamenti i Hong Kongut do të zgjerohet nga 70 në 90 vende. Kritikët kanë pohuar se me këto lëvizje Kina po minon parimin një vend dy sisteme, por Pekini e mohon. Më shumë mallësim materialin e vazhdim. Kina ka miratuar një plan të ri të reformës së sistemit zgjedhor për Hong Kongun që do të forcojë kontrollin e Pekinit mbi qytetin. Legjislacioni i ri u shkrua nga presidenti Xi Jinping, njoftoi media shtetërore më 30 mars. Ndryshimet ligjore japin një komisioni pro-Pekinit fuqin për të kontrolluar të gjithë kandidatët për parlamentin e Hong Kongut dhe për të zgjedhur shumë prej antarëve të tij. Kritikat kanë thënë se kjo reformë nënkupton fundin e demokracisë për Hong Kongun. Sipas ligjit të ri, parlamenti i Hong Kongut do zgjerohet nga 70 në 90 vende. Komiteti i zgjedhjeve pro-Pekinit i Hong Kongut, i ngarkuar me zgjedhjen e shefit ekzekutiv të qytetit, do zgjedhë dhe 40 përfaqësues të legjislaturës. Vetëm 20 vende do zgjidhen drejt për drejt. 30 të tjerë do zgjidhen nga organet që përfaqësojnë industri caktuara dhe grupet veçanta interesi që kanë qenë historikisht besnik ndaj Pekinit. Hong Kongu qeveriset në bazë të ligjit themelor. Dokumenti është një mini kushtetut që i mundëson Hong Kongut liri të veçanta brenda Kinës. Britania e Madhe ja ktheu Hong Kongun Kinës me 1997 dhe ligji themelor u krijua sipas marrëveshjes së dorëzimit nën parimin një vend dy sisteme. Ky dokument në thelbi jep Hong Kongut më shumë liri se sa pjesa tjetër e territorit të Kinës. Këto liri sipas dokumentit duhet të ruhen deri në vitin 2047. Por në vitet e fundit, Pekini gradualisht ka rritur ndikimin e tij në Hong Kong. Gjatë viteve të fundit në vazhdimsi ka pasur protesta pro-demokracisë. Situata u përshkallëzua në vitin 2019 pasi rajoni u përfshi nga një valë dhunës mes protestuesve dhe forcave policore. Në vitin 2020, Pekini miratoi një ligj të sigurisë kombëtare, të cilin e përfshiu në një aneks të ligjit themelor. Përmes kësaj u minua autonomia gjyqësorit në Hong Kong, duke bërë më të lehtë dënimin e demonstruesve. Që atëherë një numër kritikësh janë arrestuar sipas ligjit, i cili parashet edhe burgimin e përjetshëm. Shumica politikanëve dhe aktivistëve pro-demokracisë janë burgosur ose internuar. Kritikët kanë pohuar se me këto lëvizje Kina po minon parimin një vend dy sisteme, por Pekini e mohon këtë. Grupi 7 vendeve më të zhvilluara të botës, i njohur si G7 dhe Bashkimi Evropian, kanë thënë se masa e fundit e Pekinit tregon se autoritetet në territorin e Kinës janë të vendosur të eliminojnë zërat dhe mendimet kundërshtuese në Hong Kong. Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë nga Praga. Ju dëshirojmë një ditë mirë.